Halo, selamat pagi. Kementerian Keuangan Negeri Sabah.
Iya, betul.
Kini panggilan daripada Inti Darasmoto. Saya mau buat sedikit pengesahan pekerja dengan kamu, boleh?
Pengesahan nama siapa?
Pengesahan pekerja atas nama Kalila Mubaraka.
Kalila.
Kalila.
Kita mau cakap dengan dia kah?
Oh tidak, saya mau buat pengesahan dengan kamu lah.
Oh, ini operator.
Oh ini operator, jadi di mana saya boleh buat pengesahan
Sebentar,
pekerja?
ah.
Oh
Sebentar.
oke, okay. Alright.
Sebentar, ah.
Oke. Halo.
Ya, hello.
Halo, selamat pagi. Ini Kementerian Keuangan Negeri Sabah.
Yes, ini.
Oke, ini panggilan daripada Inti Darasmoto. Saya mau buat sedikit pengesahan pekerja, boleh?
Dari mana?
Daripada Inti Darasmoto.
Inti Darasmoto, oke.
Ah, boleh saya buat pengesahan pekerja dengan kamu?
Boleh.
Oke,
Siapa nak?
boleh saya tahu ada nama pekerja kamu, Kalila Mubaraka binti Hairumi?
Ada.
Ada, dia berapa
Ya.
lama sudah ya di sana?
2020, 3 tahun sudah.
Dalam 3 tahun lah kan?
Ya.
Oke, soalan daripada company, dia jawatan sebagai apa di sana?
Pembantu tadbir.
Pembantu tadbir lah. Oke, boleh saya dapatkan kamu punya alamat penuh di situ?
Di kementerian ini,
Iya.
Blok C,
Blok C.
aras 2, aras 2, blok C saja lah, blok C,
Blok C.
pusat Menara Kinabalu.
Blok C Menara Kinabalu.
Jalan Teluk Likas, Tanjung Lipat.
Jalan Teluk Likas.
Tanjung Lipat.
Tanjung Lipat.
88400.
88400.
Kota Kinabalu, Sabah.
Oke. Oke, saya rasa itu saja pengesan daripada
Oh, oke,
company.
okay,
Terima
sama.
kasih.
Sama.
Oke.